ajuns la ultimul episod din mărturia fratelui Ionel Pleșa. Această mărturie se încheie cu un ultim episod în care fratele Ionel Pleșa descrie viziunea pe care a primit-o în legătură cu zilele din urmă, viziune pe care a descris-o în ultimele episoade pe care le-ați ascultat.
Deodată, pe când stătea cu privirile îndreptate spre culmea colinei, din înaltul cerului se auzise un al doilea mesaj, care venea să confirme că recunoașterea slăbiciunilor, precum și tânguirile oamenilor, sunt lipsite de valoare în ochii lui Dumnezeu. Dacă aceștia se mulțumesc să devină doar niște simpli observatori, care se bucură de mântuirea sufletului, fără să fie dispuși să se dăruiască pe deplin în slujba lui Dumnezeu, pentru salvarea oamenilor, tânguirile lor sunt zadarnice. Ei trebuie să se angajeze în lucrarea de propovăduire a Evangheliei, fie pe calea directă, fie prin rugăciunile pe care le fac pentru oameni, fie prin susținerea lucrării de misiune încredințată slujitorilor Domnului. Astfel, în momentul când el a început să plângă cu amărăciune, din spațiul cosmic se auzise pentru a doua oră cuvântul Domnului. De ce plângi? Doamne, Tu pe toate le știi. Tu știi că eu plâng pentru că crucea este deposedată de Hristos. Ce mai pot face? Ca o mustrare părintească, rostită cu gingășie și dragoste, au răsunat din nou cuvintele Domnului. Nu mai plânge. Cu plânsul și cu tânguirile sufletului tău nu se rezolvă nimic. Ia-ți imaginea Hristosului îndumnezeit, fixează-o deasupra crucii, pentru ca să poată fi văzută de către toți oamenii. Milostivule Tată, își zise Ionel cu amărăciune, dacă mi-ai fi cerut imaginea Fiului Omului, aș fi reușit să o găsesc printre muritori. Unde, oare, aș putea să găsesc această imagine a Hristosului îndumnezeit și cine dintre oameni ar putea să mi-o dăruiască? Îndreptându-și privirile spre culmea pe care era fixată crucea pământului, conștient că n-are de unde să-și procure această imagine a Hristosului îndumnezeit, în cele din urmă el s-a hotărât să se îndepărteze de această colină, pentru a-și găsi un loc potrivit unde să-și liniștească sufletul, vrând să scape de suferința provocată de această cruce deposedată de imaginea lui Hristos. În clipele următoare, îndreptându-și pașii în direcția opusă, el a început să alerge, îndepărtându-se de această colină. Deodată, pe firmamentul cerului s-a deschis un portic de lumină strălucitoare. Apoi, un înger al Domnului, coborând cu viteza fulgerului, apropiindu-se de el, îi oferise imaginea Hristosului îndumnezeit, învăluită într-o aureolă de lumină, dispărând apoi în porticul, care continua să rămână deschis pe firmamentul cerului. În clipele următoare, după ce primise din partea îngerului imaginea Hristosului îndumnezeit, el se opri, încercând apoi cu timiditate să-și îndrepte privirile spre Mântuitorul, pe care de acum i s-a dat să-l poată vedea în ipostaza corpului său de slavă, pe care îl îmbrăcase după învierea lui dintre cei morți. Astfel, din mijlocul aureolei de lumină, imaginea Hristosului îndumnezeit își oferise întreaga splendoare. Înfățișarea Mântuitorului, precum și proporțiile lui dimensionale, semănau cu chipul Fiului Omului, pe care Ionel, prin îndurarea lui Dumnezeu, a mai avut prilejul să-l contemple cu prilejul celorlalte două ipostaze în care i s-a revelat. În prima dintre acestea, el îl văzuse pe Iisus înainte de patima sa, cu prilejul cinei de taină, descriindu-l apoi într-o lucrare numită Ghețimani. În cea de-a doua ipostază îl văzuse pe când era răstignit pe cruce, descriindu-l în cuprinsul celor șapte simboluri, aflat într-un capitol anterior al acestei lucrări. Păstrându-l în memoria vizuală, în momentul când l-a privit, recunoscându-i înfățișarea, Ionel a început să plângă, rușinându-se de fapta pe care a săvârșit-o, încercând să se depărteze de cruce. Copleșit de prezența Mântuitorului, îi se adresă cu sfială și cu adorație. Oh, Mântuitorule scump, tu mi te-ai dăruit pe deplin în timp ce eu încercam să fug de la cruce? Te rog din adâncul sufletului, iartă-mi necugetarea. Din mijlocul aureolei de lumină, privindu-l cu blândețe și bunătate dumnezeiască, Mântuitorul îi zise: Da, eu m-am dăruit pe deplin și sunt al tău, dar acum, dăruindu-mă ție pe deplin, tu ce vrei să faci cu mine? Rostind aceste cuvinte, Mântuitorul s-a lăsat să fie purtat pe brațe, asemenea unui prunc nevinovat, pe care îl porți cu gingășie și dragoste, acordându-i atenția, făcându-l să se simtă fericit, sau îl poți neglija în așa măsură încât să-l determini să plângă necontenit, fără ca el să ți se împotrivească. Din atitudinea Mântuitorului, care deși se afla într-o ipostază atotputernică și totuși s-a lăsat să fie purtat pe brațe, Ionel a înțeles că Mântuitorul intenționa să-i dea o lecție prin forța exemplului, arătându-i cum ar fi trebuit el să se supună și să se lase purtat pe brațul Domnului, asemenea unui prunc nevinovat. O, Mântuitorule scump, răspunse Ionel ștergându-și lacrimile, mă voi întoarce împreună cu tine și mă voi duce la cruce. Voi lua imaginea chipului tău îndumnezeit, o voi fixa deasupra crucii, pentru ca să poată fi văzută de către toți oamenii. Mântuitorul, privindu-l cu blândețe, îi încuvințase dorința. În clipele următoare, Ionel, purtând pe brațe imaginea Hristosului îndumnezeit, întorcându-se înapoi, a urcat pe culmea dealului, reușind în cele din urmă să ajungă la cruce. Privind-o cu deosebită atenție, gândindu-se la misiunea care i-a fost încredințată, el devenise foarte îngrijorat, simțind nevoia să se roage. O, Mântuitorule scump, cum aș putea să-mi îndeplinesc misiunea dacă îmi lipsesc mijloacele? Această cruce, prin dimensiunile ei uriașe, este mult mai înaltă decât mi s-a părut în momentul când am privit-o de la distanță. Cine mă va sprijini să urc deasupra ei, fixându-ți imaginea dumnezeiască, pentru ca să fie văzută de către toți oamenii? Din mijlocul aureolei de lumină, în clipele următoare, se auzise glasul Mântuitorului, pe care Ionel continua să-l țină pe brațe. Acum, pentru a-ți putea îndeplini misiunea, tu ai nevoie de două lucruri: să crezi și să vrei. Cred din toată inima mea și vreau din adâncul sufletului meu. În clipele următoare, legea gravitației a fost anulată, în timp ce Ionel, purtând cu el imaginea Hristosului îndumnezeit, a reușit să se ridice în spațiu, ajungând la partea superioară a crucii, operația de fixare a imaginii în acel moment a devenit extrem de simplă. Așezând-o cu sfială și gingășie deasupra crucii, în spațiu, el a coborât pe sol, apoi, îndepărtându-se de cruce aproximativ 100 de metri, voia să verifice dacă imaginea Hristosului îndumnezeit a fost fixată la locul potrivit și dacă aceasta poate fi văzută într-adevăr de toți oamenii. Privind-o cu deosebită atenție, el a rămas uimit, pentru că de la o asemenea distanță nu se mai putea observa imaginea lui Hristos, ci numai aureola de lumină care continua să răspândească lumină în cele patru zări. Neliniștit în sufletul său, fixându-și privirile spre lumina strălucitoare, el s-a hotărât să se întoarcă iarăși la cruce. Apropiindu-se din nou de cruce, imaginea Mântuitorului îi devenise tot mai deslușită. În momentul când a sosit lângă cruce, el a văzut pe Hristosul îndumnezeit în toată splendoarea și strălucirea lui. În aceea clipă i s-a revelat adevărul despre majoritatea credincioșilor care cunosc învățăturile Sfintelor Scripturi, calificându-se prin studiile lor teologice, fără să cunoască persoana Mântuitorului. Astfel, aureola de lumină strălucitoare, simbolizând învățăturile Mântuitorului care strălucesc în cele patru zări ale lumii, peste puțină vreme, prin lucrarea de misiune, va fi văzută de către toate popoarele. Persoana Mântuitorului însă nu se va descoperi pentru a putea fi cunoscută decât pentru aceia care se convertesc în mod autentic, apropiindu-se de poala crucii și dăruindu-se pe deplin. Fericit Ionel pentru că a reușit să fixeze la locul potrivit această imagine, considerând că misiunea lui a fost încheiată, deodată a observat cu uimire că pe lângă imaginea Hristosului îndumnezeit, Îngerul Domnului îi dăruise și tăblița pe care se aflau inscripțiile în cele trei limbi. Iesus o Nazareus, Basileva, Iudeon, în greacă. Iisus Nazareus, Rex Iudeorum, în latină. Iisus Alun, Omlis, Iodum, în ebraică. Evanghelia după Luca, în capitolul 23, versetul 38. Iisus Nazarinianul, regele iudeilor. Această tăbliță simbolică de formă dreptunghiulară nu era confecționată din scândură ca cea de pe vremea Domnului, ci era constituită într-o aureolă de lumină reprezentându-l pe Fiul omului. Dimensiunile acesteia era cu aproximativ 20 ori 30 de centimetri. Astfel, ocupat fiind cu persoana Mântuitorului, el n-a observat această tăbliță care îi atârna peste coapse decât în momentul încheierii primei misiuni. Cutremurat în sufletul său, observând cu întârziere această mică tăbliță, el a început să-și reproșeze cu amărăciune: Doamne, ce-am făcut? Tăblița aceasta ar fi trebuit să fie pusă la partea superioară, însă acum, după ce imaginea Hristosului îndumnezeit a fost fixată deasupra crucii, pentru tăblița care trebuia să fie pusă deasupra capului, nu mai rămâne loc. Doamne, cum am fost în stare să fac o asemenea greșeală? Unde voi mai putea găsi un loc potrivit pentru fixarea tăbliței? Pe când își reproșa nechipzuința, deodată în spațiul cosmic se auzise o voce puternică: Tăblița trebuie să fie pusă sub picioare, pentru că moartea a fost învinsă prin învierea Fiului omului dintre cei morți. Deznodământul acesta neașteptat îi pricinuise o mare bucurie. În clipele următoare, el a reușit să fixeze tăblița cu inscripțiile sub picioarele Hristosului îndumnezeit, care de acum putea să fie văzută cu și mai multă claritate în adevărata sa ipostază. Astfel, îndeplinindu-și misiunea care i-a fost încredințată, Ionel se simțea fericit. Această cruce uriașă, deasupra căreia strălucea imaginea Mântuitorului, sub a cărui picioare strălucea tăblița cu inscripțiile, îi oferi un tablou de o frumusețe și splendoare dumnezeiască indescriptibilă. Privind cu adorație la imaginea Hristosului îndumnezeit, încercând să-i deslușească taina, în acel moment i s-a revelat că această imagine nu se referea la actul învierii Domnului și nici la momentul înălțării lui la cer, ci mai degrabă, prin poziția în care se afla Mântuitorul, se confirma momentul revenirii sale pe norii cerului, în ipostaza de împărat al împăraților și domn al domnilor. Această imagine a Hristosului îndumnezeit avea să reprezinte pe Fiul lui Dumnezeu în ipostaza lui finală. Astfel, cel ce era de o ființă cu Tatăl, umanizându-se prin întruparea cuvântului în persoana Fiului omului, prin umbrirea Duhului celui preanalt, s-a născut dintr-o fecioară, a trăit printre noi, a murit pentru răscumpărarea păcatelor noastre, iar prin învierea dintre cei morți, omul Iisus Hristos, a devenit Hristosul îndumnezeit, recâștigându-și slava pe care o avea mai înainte la Tatăl, înainte de întemeierea lumii. În această ipostază finală, echivalentă cu Omega, Hristosul îndumnezeit avea să-și primească nu numai prerogativele funcționale pe care le avea mai dinainte, ci fiind de o ființă cu Tatăl, el a fost îndreptățit pe deplin să-și redobândească și numele prin valoarea lui simbolică, echivalând cu Alfa. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 19 cu 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Apocalipsa 22 cu 13. Dacă Alfa reprezintă începutul, aceasta ne dovedește că la început a fost Cuvântul care a existat înaintea tuturor lucrurilor. Apocalipsa 21 cu 6. Dacă Omega simbolizează sfârșitul, aceasta ne descopere adevărul că după sfârșitul tuturor lucrurilor va rămâne Cuvântul care a fost de la început cu Dumnezeu și care este Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1. Rămânând în continuare la poala crucii, bucurându-se de prezența Mântuitorului, deodată receptorul inimii înregistrase cu deosebită claritate întrebările. Unde s-a născut Fiul omului? Când? Și cum? După această întreită întrebare, în care se cuprindeau caracteristicile umane ale Mântuitorului, privind locul și data nașterii în care s-a născut, în afara legilor firii, în clipele următoare a fost înregistrată cea de a doua întrebare. Unde s-a născut Hristosul îndumnezeit, al cărui nume este Cuvântul lui Dumnezeu? Când și cum? Uimit de profunzimea conținutului cuprins în întrebările menționate, recunoscându-și incapacitatea de a răspunde, Ionel simți nevoia să se roage lui Dumnezeu. Părinte milostiv, cum aș putea răspunde acestor întrebări dacă ele se ridică deasupra capacității noastre de înțelegere? După ce receptorul inimii intrase din nou în funcție, prin sistemul de comunicare, fără de cuvinte, Ionel avea să se bucure de o nouă încărcătură informațională, întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel i s-a descoperit adevărul, prin lumina cunoștinței revărsate de Duhul Sfânt. Scopul pe care l-a urmărit Dumnezeu prin conținutul întrebărilor era să-i clarifice una dintre cele mai importante probleme în legătură cu cele două caracteristici ale Mântuitorului, privind natura sa omenească, îmbinată cu natura lui divină, care era de o ființă cu Tatăl. La întrebările, unde și când s-a născut Fiul omului, răspunsul putea să fie cât se poate de simplu, cunoscându-se faptul că Iisus s-a născut în Betleemul din Iudeea, pe timpul împăratului Octavian Augustus, spre sfârșitul domniei lui Irod cel Mare. La întrebarea cum s-a născut Fiul omului, dintr-o fecioară, printr-o simplă umbrire a Duhului Celui Preanalt, înțelegerea noastră omenească, bazată pe modul firesc al gândirii, se dovedește incapabilă să-și găsească răspunsul, dacă nu ne este înnobilată și îmbogățită prin lumina Duhului Sfânt. Astfel, pentru înțelegerea fenomenului în cauză, avem nevoie de o gândire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dacă Duhul Celui Preanalt, care se mișca pe deasupra apelor, a fost prezent încă de la întemeierea lumii, prin aceasta putem înțelege că El a participat în mod nemijlocit și la crearea omului. Dacă toate viețuitoarele pământului au fost create prin puterea cuvântului și dacă primul om pe care l-a creat Dumnezeu a fost produsul intervenției sale nemijlocite, prin aceasta se dovedește că Duhul Celui Preanalt, care era prezent prin puterea Lui creatoare, a fost în măsură să creeze prima ființă umană din substanțele neînsuflețite, fără ca această ființă să fie născută din părinți pământești. Aceasta ne descopere adevărul că primul Adam, care a fost creat de Dumnezeu în afara legilor firii, deci fără părinți, a fost o excepție de la regula generală a legilor de reproducere care au fost instituite mai târziu prin porunca dată de Creator. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Geneza 1:28. Dacă primul Adam, prin actul creației, a fost o excepție de la regula generală și dacă Duhul Celui Preanalt a fost în măsură să creeze și să combine substanțele neînsuflețite, constituente ale corpului omenesc, determinându-le complexitatea structurală și codul genetic, cu atât mai simplă s-a dovedit să fie nașterea celui de al doilea Adam, dintr-o fecioară, fără de bărbat, care a zămislit prin umbrirea Duhului Celui Preanalt. Astfel, în cazul actului de procreiere a Fiului Omului, Duhul Creator, substituind elementul patern, prin umbrire avea să înnobileze ovulul matern al fecioarei, suplinindu-l în structură cu elementele necesare, dându-se naștere unui copil de parte bărbătească. În aceste condiții, puterea Duhului Celui Preanalt, care este de o ființă cu Tatăl, cuvântul care a fost de la început cu Dumnezeu și care este Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1 până la 14. După ce receptorul inimii înregistrase taina procreierii Fiului Omului, reprezentând cuvântul întrupat, în clipele următoare, continuând să fie pe recepție, el avea să înregistreze taina dumnezeirii lui Hristos, care, după învierea dintre cei morți, întorcându-se la Tatăl, a fost primit cu slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 5. Dacă prin întruparea fizică a cuvântului s-a produs umanizarea lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, Filipeni 2:6-11, prin actul învierii lui dintre cei morți avea să se producă reversibilitatea procesului de întrupare fizică. Astfel, prin întruparea în ființa omenească a lui Hristos, cuvântul care era de o ființă cu Tatăl nu și-a pierdut identitatea dumnezeiască, ci dăruindu-se prin moartea lui Hristos pentru răscumpărarea neamului omenesc, după învierea lui dintre cei morți, reluându-și corpul de slavă glorificat, el avea să se întoarcă iarăși la Tatăl în ipostaza dumnezeirii sale, concretizată în cuvântul adevărului, care a existat înainte de întemeierea lumii, identificându-se cu Dumnezeu. După ce înregistrase conținutul acestor adevăruri, care s-au desfășurat într-o ordine desăvârșită, în clipele următoare i s-a dat să poată înțelege taina Hristosului îndumnezeit, reintegrat în ipostaza cuvântului Creator. Astfel, dacă omul Iisus Hristos s-a născut dintr-o fecioară în Betleemul din Iudeia, pe timpul lui Irod cel Mare, Hristosul îndumnezeit, cuvântul care este de o ființă cu Tatăl, își semnalează omniprezența și atotputernicia dincolo de limitele cuprinse în spațiu și timp, identificându-se în egală măsură cu infinitatea, cât și cu eternitatea valorilor sale inteligibile, morale și spirituale, întemeiate pe adevărul care s-a revelat în Scripturi prin lumina Sfântului Duh. Cu prilejul acestei descoperiri, i s-a revelat că majoritatea oamenilor care au trăit în era creștină, indiferent de zonele geografice, luând contactul cu învățăturile Mântuitorului prin lucrarea misiunii de propovăduire a Evangheliei, au crezut în existența lui Hristos ca persoană fizică și istorică, recunoscându-i personalitatea marcantă și calitățile pe care le avea, socotindu-l doar ca pe unul dintre profeții iudaismului. Cei mai mulți dintre aceștia însă au refuzat să-l recunoască în calitate de fiu al lui Dumnezeu, de mântuitor al neamului omenesc, și cu atât mai puțin au fost dispuși să creadă că el reprezintă pe Dumnezeu care s-a întrupat, născându-se dintr-o fecioară, în afara legilor firii. printr-o simplă recunoaștere a existenței lui Hristos ca persoană istorică, având calitățile intelectuale, morale și spirituale ireproșabile, prin recunoașterea faptului că El a fost răstignit pe cruce, murind ca orice om de rând pentru ideile pe care le avea, intrând în conflict cu societatea în care a trăit, punând la îndoială realitatea învierii Lui dintre cei morți și faptul că El a fost Fiul lui Dumnezeu, credința noastră în existența Lui se dovedește zadarnică. După cum, fără moartea lui Hristos, nu s-ar fi putut obține iertarea păcatelor, tot la fel, fără învierea Lui dintre cei morți, nu se putea obține viața veșnică. Dacă Hristos a murit și n-a înviat dintre cei morți, am putea fi îndreptățiți să credem că nu există o înviere a morților. Dar Hristos a înviat cu adevărat dintre cei morți și șade la dreapta lui Dumnezeu, prin aceasta dovedind că există o înviere a morților însoțită de o viață veșnică, în care oamenii vor putea trăi fericiți după ce vor trece peste pragul morții. Dacă viața prin procesul nașterii este produsul unei legi creatoare, care cheamă și astăzi la existență lucrurile neînsuflețite, dându-le formă și viață, și dacă moartea constituie fenomenul care le dezintegrează materialitatea, învierea dintre cei morți nu reprezintă altceva decât o nouă chemare la existență în virtutea aceleiași legi creatoare, care cheamă lucrurile neînsuflețite, constituindu-le în corpuri de slavă cerească. În 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 35 la 58, apostolul Pavel, adresându-se corintenilor îndoielnici, explică taina învierii. Dar va zice cineva, cum vor învia morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce sameni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecărei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta este a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar și o stea se deosebește în strălucirea ei de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, reprezentându-L pe Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Pentru oameni, mai întâi se naște ceea ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine mai pe urmă. Și aceasta se va întâmpla după înviere. Omul dintâi este din pământ și este pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, între naștere și moarte, tot așa vom purta chipul celui ceresc, după învierea dintre cei morți. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată că vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și când trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Astfel, cuvântul întrupat în persoana Mântuitorului s-a revelat în Betleemul din Iudeea, pe vremea lui Irod cel Mare. El s-a născut dintr-o fecioară, prin umbrirea Duhului celui preanalt. Cuvântul, ca ființă spirituală, fiind creatorul tuturor lucrurilor, și-a semnalat omniprezența în infinitatea spațiotemporară. Ființa umană a Mântuitorului a fost cuprinsă de slăbiciune. Dacă îi lipsea hrana, el suferea de foame. În lipsă de apă, el suferea de sete. Pe drumurile misiunii, el a fost cuprins de oboseală. Prin ființa lui umană, a suportat torturile fizice din partea călăilor, care l-au legat la stâlpul infamiei, răstignindu-l apoi pe o cruce. Ființa lui spirituală se confruntă cu spiritele demonice, care dirijau acțiunile oamenilor, simțind nevoia să mijlocească pentru cei vinovați. Tată, iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac. Trupul său, istovit de suferință prin moartea fizică, încetându-și activitatea biologică, a fost așezat în mormânt. Ființa spirituală a Mântuitorului, continuându-și activitatea în locuința morților, a vestit judecata păcătoșilor, precum și răsplata celor neprihăniți. Prin învierea trupului său muritor, el a fost transformat în trupul de slavă, asupra căruia moartea nu mai are nicio putere. Cu trupul său glorificat, el s-a înălțat la cer și șa de la dreapta lui Dumnezeu, oferindu-ne promisiunea. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Planeta, în așteptarea ultimului mesaj, cuprinde realitatea stării de spirit a națiunilor și popoarelor lumii, inclusiv a bisericilor creștine, înainte de cea de-a doua venire a Mântuitorului. Prin bărbații care stăteau pe platformă, lăsând impresia că sunt trimiși din partea lui Dumnezeu, socotindu-se biruitori, pentru că erau purtați în carul de biruință, ni se oglindește starea de spirit pentru majoritatea propovăduitorilor Evangheliei, care au fost atinși de săgețile arzătoare ale celui rău, prin demonul adorațiunii, care le-a stârnit interesul de afirmare a personalității, amețindu-i cu succesele de moment. Ispitindu-i prin lăcomia de bani, îi determină să recurgă la metodele cele mai rafinate, îmbogățindu-se pe calea nepermisă de Dumnezeu. Demonul adorațiunii care mobilizează masele de oameni, stimulându-le curiozitatea bolnăvicioasă, îi determină să alerge după minuni și după alte lucruri senzaționale lipsite de valoare spirituală, reușind să câștige de partea lui majoritatea covârșitoare a credincioșilor din zilele de pe urmă. Imaginea Hristosului îndumnezeit în ipostaza venirii sale avea să reprezinte necesitatea prioritară cuprinsă în conținutul ultimului mesaj adresat planetei, care trebuie să fie transmis în ultimul moment al existenței neamului omenesc, în sensul de a-l recunoaște pe cel ce era de la început, cel ce este la timpul prezent, cel care vine pentru a-și întemeia împărăția și este viu în vecii vecilor. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 20. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.
Ați ascultat ultimul episod din mărturia fratelui Ionel Pleșa.